Do polície sa za mesiac kampane prihlásilo 1600 záujemcov. Ministerstvo vnútra ohlásilo dnes pre Slintačku aj vznik dohľadového monitorovacieho centra. V obci Šenkvice si pripomenuli 71. výročie smrti trpiteľa za vieru, kňaza Alfonza Paulena. Kontaktná skupina prisľúbila Ukrajine novú vojenskú pomoc vo výške viac ako 21 miliard eur.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Za prvý mesiac náborovej kampane sa do polície prihlásilo 1600 záujemcov. Na spoločnej tlačovej konferencii o tom na pôde Akadémie policajného zboru v Bratislave informoval minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
Tak tu vidíte, že tá kampaň zrejme prináša svoj úspech a teším sa z toho, že po mesiaci nám priniesla 1600 prihlášok v porovnaní s minulým rokom. Za celý rok záujem o policajný zbor bol na úrovni 4500 adeptov, ktorí by sa chceli stať policajtami.
Súčasťou zmien na stabilizáciu personálneho stavu v polícii je aj úprava fyzických testov pri náborovom procese. Fyzička je podľa ministra niečo, na čom na rozdiel od našej psychiky vieme pracovať.
Čo si viete vytrénovať, a preto sme pristúpili k zmene fyzických testov, ktoré sme aktualizovali na súčasnú dobu, na 21. storočie. Chcem veľmi jasne odkázať všetkým kritikom, že sme určite látku nespustili, práve naopak, fyzické testy sú naďalej náročné.
Podľa viceprezidenta Polakoviča bolo pôvodne 6 disciplín.
Stovka ostala, 12-minútovka sa zmenila na 1500 metrov, zhyby nahradili test výbušnosti, člnkový beh 4x10 metrov sme mali aj teraz, ale je to nahradenie tých 100 metrov a ľah sed bol klasický, takže vypadlo len plávanie a tie zhyby.
Šutaj-Eštok zároveň oznámil, že rezort pracuje aj na zmenách v iných nárokoch pri vstupe do zboru. Problém podľa neho robia alergie, ale aj nosenie dioptrických okuliarov. O zmenách vo fyzických testoch informovalo ministerstvo koncom marca. Nový systém platí od apríla. Minister školstva Tomáš Drucker predstavil vecný zámer nového zákona o vysokých školách. Má umožniť ľahšie kombinovať rôzne formy štúdia či získavať certifikáty za kratšie programy. Rezort chce taktiež zaviesť jednotnú elektronickú prihlášku na vysoké školy, podporiť profesionálne bakalárske programy, umožniť výber medzi písaním záverečnej práce a absolvovaním odbornej stáže, zjednodušiť zapojenie odborníkov z praxe do výučby a umožniť podľa ministra Druckera školám udeľovať aj medzinárodne uznávané tituly.
Tento zámer má predovšetkým zjednodušiť pravidlá, znížiť byrokraciu pre študentov, podporiť kvalitu a priniesť školám viac slobody, ale aj zodpovednosti.
Minister Drucker tiež zdôraznil, že návrh je súčasťou širšieho plánu.
Či už ide o štipendijné schémy, či už ide o investície do rekonštrukcií, vybavenia škôl, podporujeme špecificky zamerané cielenie nedostatkové odbory, reformujeme doktorantské štúdium, doktorantské školy, zaviedli sme úplne nový systém financovania vysokých škôl a meníme aj tú druhú časť financovania, ktorá sa nazýva metodika.
Štátny tajomník ministerstva školstva Robert Jembera podotkol, že vecný zámer je už zverejnený na webovej stránke rezortu a jeho možné pripomienkovať.
Aby sme získali aj od verejnosti, od kohokoľvek, kto sa rozhodne prispieť, informácie, námety, podnety, návrhy na úpravu vo vecnom zámere, toto verejné pripomienkovanie bude trvať do konca apríla.
Žembera verí, že do konca tohto roka bude úspešne prijatý v Národnej rade. O účinnosti návrhu podľa neho ešte debatujú s reprezentáciami vysokých škôl. V súvislosti s nákazou Slintačky a Krývačky vznikne dohľadové monitorovacie centrum. Bude pôsobiť ako hlavné veliace centrum reakcie štátu na vzniknutú situáciu. Informoval o tom dnes minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok s tým, že na Slovensku aktuálne nie je aktívne ohnisko nákazy. Je však podľa neho potrebné zdôrazniť, že naďalej platí vysoké riziko možného prenosu tejto choroby.
Aj na základe spravodajských informácií, ktoré máme, aj na základe kontrol, sa nám potvrdili viaceré neoprávnené presuny zvierat alebo nedostatočné opatrenia v chovoch, ktoré sme indikovali. Práve preto aj z tohto dôvodu bude zriadené tzv. Stále dohľadové monitorovacie centrum.
V centre bude mať svoje zastúpenie polícia, hasiči, armáda, aj sekcia krízového riadenia rezortu vnútra. V súvislosti so zvládaním nákazy slintačky dnes vládu kritizovalo opozičné kresťansko-demokratické hnutie. Vláda podľa neho situáciu nezvláda, za čo by mala vyvodiť personálnu zodpovednosť a odvolať ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča. Zlyhania vlády sú podľa Mariana Čaučíka z KDH viditeľné.
Najskôr sme upozorňovali hlavného veterinárneho lekára, že podľa nás neprijal účinné a dostatočné opatrenia, aby sa nákaza nedostala na územie Slovenska. Neskôr sme vyzvali ministra Takáča, aby prehodnotil, či ním vymenovaný hlavný veterinárny lekár skutočne robí všetko, čo podľa zákona môže.
Kresťanskí demokrati kritizovali aj, že v ohniskách nákazy sa rozdielne pristupovalo k utrácaniu dobytka. V prvom ohnisku nákazy v obci Baka sa musela vytýčiť 3-kilometrová kružnica prísneho dohľadu epicentra slintačky a krývačky, pričom utratené boli všetky chovy v tejto kružnici. V ďalších sa len testovalo. Vláda si podľa Čaučíka vymyslela opatrenie, ktoré sama nedodržiava.
Vidíme možné rozpory v odškodňovaní chovateľov a nehovoriac o pomalom zavádzaní opatrení v porovnaní s okolitými štátmi.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita vyzýva na prehodnotenie a revíziu akčných plánov k stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 až 2027, ktoré schválila vláda ešte v decembri 2024. Poslanec Národnej rady Vladimír Ledecký z SAS predložil uznesenie, ktorom upozorňuje, že na základe akčného plánu majú ísť milióny eur na nezmyselné projekty, ktorých reálny prínos na zlepšenie životnej a ekonomickej situácie Rómov je nulový.
Skrz tento akčný plán ideme rozhajdákať 1 miliardu eur, ktorú nám dala Európska únia na to, aby sme vyriešili problém marginalizovaných rómskych obydlí alebo rómskych osad, ktoré máme. Vieme, že to je posledný balík peňazí, kde si tento problém máme vyriešiť.
Akčný plán podľa neho počíta s približne 20 miliónmi pre tzv. Rómsky mediálny dom s vysádzaním stromov pri rómskych osadách za 51 miliónov eur či poradenstvo. V návrhu uznesenia preto SAS vyzýva na zmenu schválených akčných plánov a realizáciu projektov, ktoré v praxi prinesú pozitívne želané výsledky.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v apríli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 21% hlasov. Za ním by skončila strana Smer SD, ktorú by volilo 19,3% voličov. Tretiu najsilnejšiu podporu by mala strana Hlas SD so ziskom takmer 11% hlasov. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH, Republika, Hnutie Slovensko a SAS. Prieskum agentúry Focus pre portál 360 sa realizoval na vzorke 1020 respondentov od 1. do 8. apríla. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie opozičným návrhom novely zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe. Cieľom navrhnutej zmeny je priniesť hlavné zásady pre tvorbu dôchodkovej politiky, na základe ktorých by sa v budúcnosti upravoval dôchodkový systém. Na pondelkovom rokovaní by mali začať druhým čítaním novely zákona o dani z príjmov, ktorého predkladateľom je koaličná SNS. V rámci výzvy zameranej na modernizáciu škôl je k dnešnému dňu schválených 87 projektov v celkovej výške viac ako 72 miliónov eur z európskych zdrojov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ju vyhlásilo minulý rok. Predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko podporil petíciu na vyhlásenie referenda o zrušení protiruských sankcií. Reagoval tak na výzvu europoslanca Milana Uhríka zo strany Republika. Prezident Peter Pellegrini prijal dnes v prezidentskom paláci bývalého českého prezidenta Miloša Zemana. Na sociálnej sieti pripomenul, že Zeman si v politike na rozdiel od tých, ktorí do nej prišli narýchlo a s nejasnými úmyslami veľa odžil. Rozhovory s ním sú podľa Pellegriniho práve pre jeho skúsenosti a politický rozhľad vždy plné inšpirácie.
Z cirkvi.
V obci Šenkvice v okrese Pezinok si včera pripomenuli 71. výročie smrti kňaza Alfonza Paulena. Spomienka začala svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Po nej nasledovala adorácia a spoločná modlitba veriacich pri hrobe Alfonza Paulena. Bol pritom Patrik Liška.
Otec Alfons Paulen sa narodil v roku 1913 v Malých Bedzanoch pri Topoľčanoch. Počas jeho kňazského pôsobenia v Šenkviciach pomáhal prežiť Donovi, Titusovi, Zemanovi a kňazom, ktorí chceli opustiť Československo počas komunizmu. V roku 1951 bol nespravodlivo uväznený a týraný vo viacerých väzniciach. Zomrel mučeníckou smrťou v roku 1954 ako 41-ročný. Pokračuje farár farnosti Šenkvice Lukáš Uváčik.
V časoch komunistickej totality, v časoch prenasledovania, dosvedčil svoje vnútorné kvality aj vernosťou až do poslednej chvíle. Počas prevozu v sanitke zomrel, takže do nemocnice v podstate priviezli mŕtve telo. Ten prevoz v sanitke zámerne predlžovali. Cesta, ktorá mohla trvať hodinu a pol, natiahli na 8 hodín s jasným cieľom uškodiť a v podstate spôsobiť smrť.
Hlavným celebrantom svätej omše bol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý spomienku prepojil s jubilejným rokom.
Svätý otec Benedikt XVI. Napísal takú krásnu encykliku, že sme zachránení nádejou. Nádherne tam argumentuje, ako sú mučeníci nenahraditeľní pre nás, ako svedkovia nádeje. Tak teda sme dnes vďační, že my, bútnici nádeje, si pripomíname svedka nádeje Božieho služobníka Alfonza Paulena. Boží služobník Alfons Paulen aj napriek veľkým utrpeniam bol vo svojej duši naplnený touto nádejou.
V dome Quo Vadis v Bratislave sa už tradične konala pôstna polievka. Na tomto charitatívnom podujatí s názvom Pôst plus jedlo rovná sa dar si mohli návštevníci dať tradičnú pôstnu polievku. Podarilo sa im vyzbierať sumu takmer 788 eur, ktorou podporia rodiny v núdzi. Nahrával Boris Kolár.
Pôstna polievka v dome Quo Vadis sa konala v rámci podujatia Podielme sa, ktoré organizuje Úsmev ako dar a katolické hnutie žien Slovenska. V dome Quo Vadis sa do tohto podujatia zapájajú už tradične. Viac dodáva Monika Hricáková, riaditeľka domu Quo Vadis.
Tak už také tradične sa už viac ako 10 rokov zapájame do tejto pôstnej polievky, už od úplných začiatkov, takže sme radi, že môžeme takto prispieť k dobrému dielu.
Účastníci boli pozvaní, aby darovali sumu, ktorú by inak minuli na sviatočný obed a tým pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.
Tí ľudia sú veľmi milí, každý rok sú takí nadšení, že radi pomôžu. Je to zároveň taká forma vlastne aj pôstu, že dám si iba tú polievku alebo prispiem minimálne v cene hlavného menu za tú polievku, takže ľudia sú veľmi taký milý, sympatický, čo chodia.
Podujatie sa uskutočnilo za pomoci dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v dome Quo Vadis.
Takže tiež radi takto slúžia, prípadne sa zapájajú niekedy aj takí dobrovoľníci, ktorí už dlhšie neboli, ale práve prídu na túto pôstnu polievku, rozdávať polievku a trošku pokomunikovať s ľuďmi.
Ľudia mali možnosť prísť na polievku od 3. až do 9. večer.
No ja každý rok sledujem toto, kde sú tie polievky a dnes teda som prišla, nahovorila som kamarátky, ani jedna nemala práve čas, takže mi je ľúto. Som tu sama, ale je to strašne príjemné, takže práve preto som tu, že môžem podporiť dobrú vec.
Spoločne sa im podarilo vyzbierať sumu 787,94 eur.
Včera sa začala duchovná príprava na slávenie Veľkej noci. Rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré potrvajú do soboty večera, vedie vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Viac povie Pavol Jurčaga.
Prítomných na úvod svätej omše privítal Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
Je pre mňa takou vzácnou chvíľou, že môžem medzi nami tu v Banskej Bystrici privítať otca prešovského arcibiskupa a metropolitu Jonáša, aby naozaj sme si o čosi viac ako možno dosiaľ uvedomili, že Boh je ten, ktorý nás nekonečne miluje a skutočne chce, aby sme boli radi v jeho prítomnosti. Ešte raz srdečne vás vítame medzi nami.
Počas svätej omše sa veriaci modlili aj za všetkých poslucháčov, ktorí absolvujú rozhlasové duchovné cvičenia.
Za všetkých poslucháčov Rádia Lumen aby sa prostredníctvom našich rozhlasových duchovných cvičení dobre pripravili na slávenie Veľkej noci. Prosme Pána.
Vladyka Jonáš, exercitátor rozhlasových duchovných cvičení, poukázal na dôležitú prípravu na slávenie Paschy.
A toto nech bude takou výzvou pred týmito duchovnými cvičeniami. Pane, ukáž mi svoju tvár. Daj mi nový pohľad. Daj mi nový zrak. Daj mi nové oči, aby som videl inač mňa samého, ľudí okolo seba, okolnosti a v konečnom dôsledku aj teba, toho, čo robíš so mnou, toho, čo uskutočňuješ v mojom živote.
Dnešný program pokračuje večer o 18. hodine svätou omšou v jubilejnom chráme v Banskobystrickej katedrále.
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku včera oceňovali budúcich novinárov a mediálnych tvorcov, ktorí sa zapojili do súťaže MedArt. Stredoškoláci mohli prihlásiť svoju mediálnu tvorbu v kategóriách video, audio, text a fotografia. Siedmy ročník súťaže vyvrcholil workshopmi s profesionálmi novinármi, spätnou väzbou pre súťažiacich a odovzdaním cien. Výsledky priblíži Julia Kavecká.
Do 7. ročníka MedArtu sa prihlásilo dokopy takmer 130 súťažiacich z 25 stredných škôl Slovenska a poslali bezmála 300 mediálnych výstupov. Najpočetnejšie zastúpenou kategóriou bola fotografia, kde museli hodnotitelia pod vedením Braňa Račka prejsť viac ako 180 snímok.
Pozerám sa na samotnú fotku ako takú, to čo na tej fotke je, ale takisto ako je to zachytené autorom, to znamená, že na samotný prínos autora pre tú fotografiu, aby to nebola len bežná fotka, na ktorú sa človek pozrie a ide ďalej, ale aby tá fotka niečím zaujala.
Viac než 30 spravodajských a publicistických príspevkov, ale aj dokumentárnych a hraných filmov hodnotili porodcovia v sekcii video. Študenti poslali do MedArtu aj 70 súťažných textov. Svoj prístup k ich hodnoteniu priblížil porodca a novinár Juraj Brezány.
Snažil sa zamerať teda na všetky tie jazykové prostriedky, to, ako ma to bavilo čítať, či ma to bavilo proste dočítať celé, ako sa možno menilo to tempo toho textu, že či to bolo dynamické, či tam boli citáty, priame reči a potom teda, či ma tá téma naozaj inšpirovala, alebo či bola originálna.
Autorom víťazného textu bol maturant z gymnázia Dominika Tatarku v Považskej Bystrici, Pavol Ragula.
Najskôr som mal podľa mňa pri ročníkoch stredné také dúdne témy, ale potom som si hľadal už také zaujímavejšie, že mali sme už veľakrát spätnú väzbu, že sa máme venovať témam, ktoré sú v našom okolí, ktoré trápia občanov, ktorým sa možno tak veľa ľudí nevenuje.
Súťaž MedArt bola súčasťou akademického festivalu Unium, ktorý zorganizovala tento týždeň Katolícka univerzita v Ružomberku.
Svätý otec František, ktorý sa už niekoľko týždňov zotavuje v dome svätej Marty po hospitalizácii, sa včera opäť nečakane objavil na verejnosti. Tento raz sa prišiel pomodliť k hrobu svätého Pia X. bazilike svätého Petra, kde zotrval v tichej modlitbe menej ako 10 minút. Okolo kaplnky sa rýchlo zhromaždili stovky pútnikov. Medzi nimi boli aj reštaurátori z fabrika Di San Pietro, ktorí v bazilike pracujú, niekoľko detí, ktoré pápež požehnal, a celé skupiny pútnikov, ktorí do Ríma prišli v súvislosti s jubilejným rokom.
Zahraničné spravodajstvo.
Nemecko v strednodobom a dlhodobom horizonte dodá Ukrajine viac ako 1100 pozemných radarových systémov na detekciu lietadiel, ako aj ďalšie protilietadlové raketové systémy IRIS-T. Na okraj dnešného rokovania kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny to v Bruseli oznámil uradujúci nemecký minister obrany Boris Pistorius. Viac informácií o pomoci a témach rokovania nahrala Jana Ondrejková.
V krátkodobom horizonte dostane Ukrajina od Nemecka podľa Pistoriusa v tomto roku ďalšie 4 systémy IRIS-T300 riadených striel a 100 pozemných radarov, ako aj 100 000 kusov delostreleckej munície, 300 prieskumných bezpilotných lietadiel, 25 bojových vozidiel pechoty Marder, 15 tankov Leopard 1A5, 120 prenosných protilietadlových raketových kompletov a 14 delostreleckých systémov. V uplynulých dňoch dodalo Nemecko Kyjevu z vlastných zásob aj 30 riadených striel pre systém Patriot. Podľa Pistoriusa momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa mala intenzita bojov na Ukrajine znížiť. Ruský prezident Vladimír Putin podľa neho naďalej počíta s tým, že budú zomierať civilisti a deti, čo dokazuje aj útok na ukrajinské mesto Kryvyj Rih spred týždňa, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane 9 detí. Ukrajinu preto treba podľa ministra Pistoriusa naďalej vojensky podporovať, až potom sa uvoľní cesta k ukončeniu konfliktu. Dnešné stretnutie kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny na úrovni ministrov obrany poprvý raz spoločne organizovali Nemecko a Británia. Vznik skupiny iniciovali v apríli 2022 Spojené štáty, ktoré pôvodne viedli jej rokovania. Po nástupe prezidenta Donalda Trumpa do úradu sa však tejto úlohy vzdali. Namiesto toho chce Trump presvedčiť Kyjev a Moskvu, aby čo najrýchlejšie uzavreli dohodu o prímerí.
Po skončení zasadnutia kontaktnej skupiny britský minister obrany Johnny Ely spolu s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom oznámili, že spojenci Ukrajiny jej prisľúbili novú vojenskú pomoc vo výške 21 miliard eur. Poľské ministerstvo spravodlivosti zverejnilo dnes odtajnené dokumenty týkajúce sa nákupu sledovacieho systému Pegasus zo zdrojov Fondu spravodlivosti, ktorý je určený na pomoc obetiam trestných činov. Ministerstvo v tom čase využilo nariadenie z dielne bývalého ministra vlády strany Právo a spravodlivosť Zbigniewa Ziobry, ktoré umožňovalo prideľovanie prostriedkov z fondu na základe vlastného uváženia. Viac dostupných informácií k téme nahrala Monika Majerová.
Minister spravodlivosti Adam Bodnár oznámil, že všetky materiály boli odovzdané parlamentnej komisii, ktorá vyšetruje možné použitie systému Pegasus proti odporcom bývalej vlády. Verí pritom, že verejnosť by mala vedieť čo najviac podrobností o kúpe systému Pegasus ich predchodcami. Podľa zverejnených údajov žiadosť o financovanie vo výške 25 miliónov zlotých podal v septembri 2017 vtedajší šéf Ústredného protikorupčného úradu Ernest Bejda a podpísal ho vtedajší štátny tajomník rezortu spravodlivosti Michal Voš. Projekt s celkovým rozpočtom približne 40 miliónov zlotých zahŕňal dodanie techniky, konfiguráciu systému, testovanie, školenia a technické odovzdanie. Zmluva medzi ministerstvom a protikorupčným úradom bola uzatvorená v septembri 2017. Prvá platba vo výške 13 miliónov zlotých smerovala z Fondu spravodlivosti na účet protikorupčného úradu 9. októbra 2017 a o 3 dni neskôr bola prevedená firme Matic. Druhá tranža vo výške 12 miliónov zlotých bola vyplatená v novembri 2017. Ústredný protikorupčný úrad predložil správu o ukončení projektu v decembri toho istého roka. Predmet zmluvy bol formálne prezentovaný v januári 2018 a následne akceptovaný. Kauzu už prešetruje parlamentná vyšetrovacia komisia, ktorá skúma zákonnosť a primeranosť operácií spojených so systémom Pegasus medzi rokmi 2015 a 2023. Prokuratúra zároveň vedie trestné konanie, pričom v auguste minulého roka vzniesla voči Michalovi Vošovi obvinenia zo zneužitia právomocí a zanedbania povinností.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin sa stretne s osobitným vyslancom Spojených štátov Stevom Witkoffom. Ich rozhovory sa budú týkať aj konfliktu na Ukrajine. Žiaden prelom sa však neočakáva. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes opakoval svoj záväzok dosiahnuť návrat rukojemníkov, ktorých zadržiava Hamas v pásme Gazy. Netanyahu sa tak vyjadril pri príležitosti židovského sviatku Pesach. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyjadril nádej ohľadom rokovaní Iránu z USA, ktoré sa budú zajtra v Ománe zaoberať jadrovým programom Teheránu. Poradca najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Ajatoláha Aliho Chameneiho včera varoval, že by krajina mohla pristúpiť k vyhosteniu inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu pred kľúčovými rokovaniami pre hromadiace sa hrozby namierené voči Iránu. Konžská vláda a povstalci z hnutia 23. marca podporovaní Rwandou sa stretli v Katare, aby sa pokúsili uzavrieť mier v konfliktom zmietanom východnom Kongu. Povstalci sa tam zmocnili rozsiahleho územia. Boje si doteraz vyžiadali približne 3000 mŕtvych a vyvolali obavy zo širšej regionálnej vojny. Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala na vynaloženie väčšieho úsilia v boji so sýpkami, ktoré sa šíria v 58 krajinách, vrátane Spojených štátov, kde už na ne zomreli dve deti. Organizácia so sídlom v Ženeve zdôraznila, že vakcína proti osýpkam je bezpečná a efektívna. Slovenské tenistky vedú v úvodnom dueli kvalifikačnej C skupiny pohára Billie Jean Kingovej na Dánskom 1-0. O prvý bod pre domáce sa na harde v bratislavskom NTC postarala Viktória Hrunčáková, ktorá zdolala Rebeku Munkovú-Mortensovú v dvoch setoch 6-4 a 6-3. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil do semifinále turnaja Masters 1000 v Monte Carle. Druhý nasadený hráč prešiel cez 12 podujatia Artura Filsa z Francúzska v troch setoch 4-6, 7-5 a 6-3. V boji o postup do finále narazí na krajana Alejandra Davidoviča, ktorý zdolal Austrálčana Alexia Popirina hladko 6-3, 6-2. Medzi štvoricu najlepších sa dostal aj Alex de Menor. V 8. nasadený Austrálčan nedovolil 15. podujatia Grigorovi Dimitrovi uhrať ani jednu hru. Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila do záverečného bloku prípravy majstrovstiev sveta 2025 prehrou. Slováci v úvodnom dueli dvojzápasu vo švajčiarskom Herisau podľahli domácemu výberu 3-4 po predĺžení a prehrali prvýkrát po sérii 10 víťazstiev. Neúspešnú premiéru na slovenskej striedačke má za sebou Vladimír Orsák, ktorý na poste hlavného trénera nahradil zo zdravotných dôvodov absentujúceho Craiga Ramseyho. Ďalší súboj proti Švajčiarom je na programe dnes od 19:45. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v príprave na majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie s českými rovesníkmi 2-5. V dnešnom stretnutí v Trenčíne viedli ešte v 39. minúte o 2 góly, no v závere prostredného dejstva dvakrát inkasovali a posledná tretina vyšla lepšie hosťom. Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili na ľade HC Košice 3-0 v 5. semifinálovom zápase play-off typu z Extraligy. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy znížili na 2-3. Podľa trénera zvolenských hokejistov Petra Mikulu vedeli, že majú nôž pod krkom a chceli zdramatizovať sériu.
Navodili sme chlapcov k tomu, aby neskladali zbrane, aby si verili vo svoje sily a samozrejme sa nám to podarilo, pretože od brankára po posledného hráča všetci zodpovedne hrali. Bralo na šťastie, sme dali prvý gól, čo určite trošku Košicami dostali sa do takej menšej nepohody a nám sa práca darila. V tretej tretine aj my zefektívnili. Košice ukázali svoju sílu, ale ubránili sme sa tomu tlaku.
Počasie. Počas víkendu bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča celkom pekne, aj keď ešte v noci a zajtra k nám bude zasahovať oblačnosť.
Nad východnú, severnú časť Slovenska, hlavne Prešovský, Košický kraj. A to znamená, že tam ešte môžu byť aj slabé zrážky, najmä v noci. Na západe je polooblačno, ale to súčasne znamená, že na severe môže byť aj chladnejšie, že to bude tak asi 1 až 4 stupne. Ale zase na západnom Slovensku, aj keď sa oblačnosť zmenší, tak takých 5 až 8 stupňov by malo byť, takže už to, tie studené noci už sú preč. A cez deň rátam s tým, že malo by byť celku pekne, no menej oblakov na západe, viac na východe, ale aj tam sa to už zlepší. Takže na západnom Slovensku, keď majú dnes 19 stupňov a predpokladám, že bude aj 20, tak to bude aj zajtra asi tak 20. A ten sever, Prešovský kraj, no možno tak 12 až 14 stupňov. Ale dôležité je, že vietor by mal slabnúť v priebehu zajtrajšieho dňa.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 10. minúty však budú pokračovať 17. rozhlasové duchovné cvičenia s vladykom Jonášom Jozefom Maximom, veľkopôstnym molebenom z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný predvíkendový večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.